When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has hidden it into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right. Oh!
Signe Husfreden og hjertelig velkommen til en duggfrisk og uttappet episode av Arsenal Station. Det comeback time, og vi lover et noget bedre comeback enn Rosenborg etter Rekdals exit. Sorry til trøndersk lyttere. Det altså så deilig å være tilbake med ny giv, ny intro og ny ordstyrer. Håper dere nødt til ny introen. Den selvsagt alt for lang, da i tråd med de fleste av episodene våre. Men nok vaffling. I tillegg til poddens veteran, meg, Magnus, har vi med oss Martin Ødegaards bestis. Mer om Siverts hjertelige relasjon til Arsenal-kapteinen litt senere, for det nemlig høytid i podcasten. Ordstyreren død. Lenge leve ordstyreren. På vederlagsfri overgang fra arktiske strøk har vi forhenværende Mr. Arctic Gunnar Podd, Andreas Haga Larsen, som Siemens offisielle erstatter. Hjertelig velkommen på laget, Andreas.
Jo, takk. Det jo en ære å få tre inn i så store sko som Siemen har satt ifra seg på trammen på tur ut. Det er veldig, veldig gøy å få være en del av det her fantastiske laget her.
Du avslutta jo din egen podcast nå den uka som gikk, vel? Med Svanesangen sammen med gutta fra Livet som Gunnar, som fremdeles anbefales å lytte til. Hvordan, altså, bare for å spørre deg med en gang, mens jeg har det på luftet, hvordan er det å skulle tre inn i de skoene som Simon har? Han hadde store føtter, han godeste karen fra ski.
Ja, nei, det klart man tar jo fatt på det, men sunn dose ærefrykt, det er stort å få ta over etter en som har gjort en så fortreffelig jobb over så lang tid. Så får jeg bare håpe at jeg er oppgaven verdig.
Stafettpinnen ordstyremessig skal jeg straks gi over til deg, Andreas. Men jeg tenker når vi tar en bitter liten prat om Simen her, så tenker jeg kan for så vidt lede den. Og Sivert, ja, du var jo i London den helgen, rett etter at Simen slapp den bomba. Hvor vi gikk rundt og surmulet og surva litt og tenkte, faen, hva skal vi gjøre nå? Når sjuende far i huset og den stødige hånda på rattet trekker seg. Har du noen rosende ord om Simen før vi offisielt gir spakene over til Mr. Arctic?
Ja, det er jo ikke vanskelig det hele tatt. Det er jo for en stødig og bra mann, altså. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Jeg har ingen å kødde med om Guinness, og ingen som drikker vin i panel her, og god kontroll på Arsenal hadde nå. Det er jo ikke dumt det heller i en Arsenal-podd. Så jeg kommer samtidig, som at det er fett å ha med Andreas, så kommer jeg til å savne Simen ganske mye, faktisk. Altså. Det er helt naturlig, det. Men ja, det måtte jo, holdt jeg på å si, bli sånn. Det er bare 24 timer i døgnet. Så det er deilig å ha med Andreas også.
Ja, altså, det var jo ingen tvil om hvem vi skulle spørre når situasjonen ble som den ble. Umiddelbart så tenkte man hjelp når Simen trakk seg. For Simen har, som jeg vel nevnte i forrige episode, hatt en veldig viktig og essensiell rolle i podcasten. Og det er derfor vi har hatt en pause nå. Fordi vi trenger litt tid på å tilegne oss de egenskapene og den kunnskapen han hadde med tanke på alt som surrer rundt det å drive podcast. Og det som er fett med deg, Andreas, det at du har jo drivet podcast selv. Du kan det tekniske, du kan det praktiske, og du kan jævlig mye Arsenal. Så du er jo den åpenbare kandidaten. Det var ikke noe intervjuprosess her, det var bare et spørsmål. Vil du være med? Svaret var ja.
Så kan du jo, så kan du også jævlig mye om podden her, for du har jo lyttet fast, og det setter vi også veldig pris på. Så det ikke like morsomt å lytte til egen stemme, da. Det må jeg bare si. Men du får være med på praten, da.
Ja, nei, det var jo egentlig ikke noe alternativ heller når Magnus spurte om vi kunne ta oss en prat, og jeg gikk til CS på jobb og tok imot en telefonsamtale, og da var det egentlig bare å svare ja med en gang. Det, når man får tilbud om drømmeovergangen, så er det ikke noe å lure på. Da er det ikke sånn som det er noe med agenter, og sånn at man setter seg ned med forhandlingskort og i det hele tatt, da er det... Kjør litt mer Tony Adams-stil med så lenge de legger en kontrakt på bordet, så takker vi ja. Så det er veldig, veldig gøy.
Tenk at det er to stykker i Europa som glemmer alt av penger og luksus og alt mulig, og bare følger hjertet sitt. Det er Andreas og Declan Rice.
Vi skal snakke mye om Declan, den gode gutt Declan Sivert, og som du sier, det er ikke noe Al-Hilal-kontrakt Andreas går til her i Arsenal Station. Det er femte divisjonsnivå på den kontrakten, knapt. Så det er ildsjeleri som er ute og går her, og vi setter jævla stor pris på å ha det med på laget, Andreas, og jeg tenker at vi skal ikke bruke mer tid nå på å prate om det. Nå må vi komme i gang med det som folk virkelig ivrer etter å høre om, nemlig det som rører seg på overgangsmarkedet, det som skjer på Tjøme i vannkanten der, og litt diverse. Så da tenker jeg, Andreas, at jeg herved gir rattet til deg, så kan du styre sendingen. Vær så god.
Jo, takk. Vi får se hvordan lytterne reagerer på det etterpå. Det kan hende at det blir ropa om at Simen skal komme tilbake fra de døde, eller at du skal fortsette som ordforstyrer, men vi får se. Nå har jo Magnus teasa litt grann her da, Sivert, jeg tror vi må hoppe rett ut i det, for par dager siden nå, så tikket det inn en liten video på chatgruppa vår på Messenger. Det var ikke en hvem som helst som kom inn på pole på Tjøme. Ta og fortell litt om det.
Nei, jeg hadde jo ja, det var en helt vanlig jobb da. Drev og viste 500 stykker hvor det er vin til rekene. Hadde en liten halvtime jeg skulle slå ihjel i kassa. Titter opp. Hei, hei. Hver gang døra går opp. Helene Spilling var det som gikk inn der. Tenkte at det var jo kult. Hun er jo sammen med Ødegård. Så gikk døra opp 22 sekunder senere. Hei, hei igjen. Det var Martin der. Skulle... Ja, nå har jeg taushetsplikt på hva han kjøpte, men vi har ikke så mye alkoholfri varer, så han skulle vel kose seg litt i varmen da. Hyggelig det. Det aller morsomste med det er jo at altså, han er jo, det virker som han er, det er en dårlig skjult hemmelighet, at han er på Tjøme hver sommer. Jeg møtte han jo i fjor også, både i London og på Tjøme også. Så det som er aller kulest for meg er jo at han kjente meg, altså han kjente meg igjen. Jeg åpnet jo ikke kjeften en gang før han sa, å Halla, har du begynt med vin? Og så kjipt at vi ikke vant ligaen og noe i den døren, og pratet litt da. Og jeg så jo mitt snitt jeg da, til å be han om legg da. Jeg spurte jo først selvfølgelig, kan jeg ta en snap at jeg legger deg? Han syntes det var jævla moro, og vi lo av det både før og etter, og han fikk en jordbærkjærlighet for at han viste legg, og ja, det var fett det. Det krever ikke så mye mer å sette meg litt, vippe meg litt av pinnen, enn å få Ødegård på besøk. Så nei, det må jeg bare si, ass. Jævlig alright fyr. Gjennomsyret, trivelig. Han virker aldri brydd i det hele tatt, og jeg hører litt, altså kjøper meg ikke stort, jeg hører litt rykter om at han har tatt seg litt, han har spilt litt ned på banen her med noen lokale kids så det er dritfett, sørlig. For meg så er det jo ikke det at han er norsk og sånn som er fett. For meg hadde det vært kulere å få Ødegård enn å få Haaland inn der, for det er kapteinen på Arsenal liksom. Det er folk, jeg tror ikke folk forstår hvor stort det er ja, for meg og noen kapteiner. Altså, jeg hadde kollegial som ikke forstod seg på fotball, og de skjønte jo ingenting. Jeg stod og dirret i kassa på Spar og tok opp telefonen og pakket, og de var jo sånn, hvem det der? Og hvis du bor i Norge og spør hvem det der, da det helt latterlig. Men til å være så stor, da, så ydmyk og så neppa, er rett og slett en ja, heder som har masse virker og sånn. Jeg tror...
Det er jo Martin Magnet, Sivert, og noen vil kanskje mistenke deg for å ståke han, men det er jo han som ståker deg, sånn sett. Han kommer jo hele tiden dit du er.
Jeg har jo stemplingsur på en måte. Jeg er låst til 70 kvadrat, ja, i 8 timer. Altså, hadde det skjedd noe hvor som helst i verden, så hadde jeg hatt alibi på det. Så han kommer til meg, han. Nå skal det sies at jeg tror kanskje han kom for å kose seg litt, ha noe godt i reken også. Jeg tror ikke han kom for å hilse på meg og beklage for at det ikke gikk hele tiden. Men jeg synes det dritkult, rett og slett. Så ja, jeg prøver jo ikke å plage den så mye. Altså, jeg har jo tatt bilder med den allerede. Så nå prøver jeg å heller... Ja, i en litt alburom, men han vet at jeg er der, for å si det. Jeg er ikke skyggeredd for å slå en prat, og det er veldig hyggelig å få litt respons på det.
Ja, nå har jo vi gjort vårt beste for å få deg til å forstå akkurat hvor stort det her er, ordene sykehus og sinnsvakt, og i det hele tatt alt av superlativ er jo kastet ut i den chatten der etterpå. Både jeg og Magnus har jo gått i nesegrus, ja, ikke vi skal si misunnelse og svartsjuka, så jeg kaller det her nå da, for den ligger hardt over hjerterota. Jeg skrev det vel ordet etter chatten vår, så at hvorfor kunne ikke Martin Ødegaard være interessert i Malmgruve oppe i Moirana, for da skulle han ha fått helsa på meg. Men nei, det er enormt det at han rett og slett, i tillegg, som du sier, kjenner deg igjen og tar deg på både navn og dette smekkere utseende i kassa der. Det er stort. Magnus, har du noe tilføye om det her?
Nei, jeg tenker hvis Sivert hadde stått i den malmgruva, så hadde jo Martin kommet og sagt, ja, så driver vi gruvebransjen nå, ja.
Ja, hadde han plutselig vært i gruva i Morana, ja.
Du fortsetter å flytte på deg, du.
Slutt, så blir det bare faen, er du her også, liksom.
Ja, jeg tenker å se hvor langt jeg kan dra han. Jeg tenker hvis jeg begynner som tømmerlærling, for eksempel, plutselig så bruker Rødegård firma, det er firma. Ja, jeg har begynt med 2-tom-2.
Neida, det hører vi at det er ikke de edlere dråper som trekker kaptener, det er rett og slett personellet i Polen. Så nei, det er smått sinnssykt.
Om han kjøpte alkoholfri sider eller 60%, det kan jeg ikke bekrefte. Det har jeg ikke lov til, dessverre. Men hadde jeg vært snekker, så kunne jeg kanskje fortalt litt om pergolan jeg monterte. Så da hadde det vært bedre podd i noen.
Ja, ikke sant.
Det skjer det her, vet du. Det er det som er så sjukt. Det skjer.
Ja, alt det her skjer. Nei, men skal vi la Arsenal-kaptener og edlere dråper være nettopp det, og så må vi jo videre til det som rør seg, eller for så vidt ikke har rørt seg enda, men som vi... håper skal røre seg litt grann. Det er jo noen spillere som linkes både inn og ut. Nå er jo folk på Twitter ganske gal for tida på grunn av at City er med i race om Declan Rice, men jeg tenkte vi skulle prøve å starte med det som virker nærmest, og det er jo en viss Chelsea-spiller, en gang sett på som det sykeste talentet på midtbanen og gikk til Chelsea, og har ikke fått det til etter det. Magnus, Kai Havertz inn. Sånn, bare sånn kjapt i starten her, er du pro eller er du anti?
Altså, som regel så føler jeg at i denne podcasten her, så har jeg som regel noe en helling mot det ene eller andre. Gjerne en sterk helling også, for sterk. Men akkurat her er jeg litt sånn, jeg er litt nysgjerrig rett og slett på hva tanken er her. Kai Havertz, Leverkusen Edition, var jo en strålende fotballspiller, og han har jo også vært veldig god for Tyskland i perioder, og han ble jo dubbet av den nye Mesut Özil, både spillestilmessig og kroppsspråkmässigt och allt. Det var ju liksom den närmaste Özil vi har sett som har kommit ut från tyska akademier. Men han har ju spilt i en kallad slags falsk nio-roll mycket i Chelsea eller av och till nästan ren nio då. Syns han har kommit under middels från det stort sett det jag har sett. Så har man sett glimtvis vad han kan då. Du har ju sett på något tal som vi säkert ska in på efterhand, men han är ju den Chelsea-spelaren som virker och dyker upp där det är farligt då varje gång. Han underpresterar nog på XG och sånt, men XG är ju en lite sån finurlig ting, inte sant? Hvis man stadigt har massa halvchanser så vill det slå ut på XG. Lite sånt som många snackar om Brighton under Potter. Hadde høy XG, men kanske är inte verktøyet gott nog ändå då. Det är mycket från skrå vinklar, mycket från positioner med många man mellan mål och ball. Och när Chelsea måten de flyttar ballen på speciellt sista året gör ju att de i många tillfällen så är inte chansen så gode som kanske XG vill ha det till tror jag då. Jag tror rytmen i angreppen gör att de tallene inte utan rättfärdighet. I Tyskland så overpresterte han jo på XG, hvis man skal tro det som jeg har lest. Så når det er sagt, anvendelig spiller, veldig spent på hva han kan få til med når han er rettvent med masse plass foran seg. Han er jo veldig dyktig på å finne rom, finne plass. Det viser også tallene, han er ekstremt på det. Han kommer inn i et angrepsmønster som er godt drillet, hvor timing på løp blir utnyttet til det fulleste, så egenskapene hans er udiskutable, en fantastisk fotballspiller, men litt usikker på om Premier League er lekestua hans for 70 millioner, 65 millioner pund, eller hva det er snakk om. Men positiv, men med en sunn dose skepsis.
Ja, kort og konsist er fra Magnus Sivert.
Nej, men det är Magnus sin specialitet. Det är kort och till saken. Jo, men helt ärligt så menar jag att är det en manager i Europa med ett knäpp andra bak sig som eller vid sidan av sig som klarar att simplifiera uppgiften till en fotbollsspelare, göra det väldigt klart vad han ska göra. Altså når Kai Havertz får spille på sine styrker og komme gå inn i lommene, skape overtall, kaos, løp inn i boks, altså der er han kanskje aller beste Premier League, helt seriøst på akkurat de to tingene. Problemet er, altså i Chelsea så er det jo umulig å vise seg frem, det er ikke noen plan i det hele tatt, så klarer Arteta å som sagt simplifisere det her og lage en klar strukturert og forutsigbar plan for Kai Havertz, så er det ingen tvil om for meg at det kommer til å lykkes. Altså her snakker vi om en 24 år gammel midtbanespiller som Magnus var inne på. Han ble, altså han var så god at fotball i Europa skjønte ingenting. Chelsea la nesten en milliard på bordet en gang i tiden, og 90 millioner pund var det vel med alt det Adams, og bare alle var sånn fyd for en fantastisk signering. Nå har han ikke vært den prisen i det hele tatt, det har han ikke vist, men det blir fortsatt før vi lander Rice Arteta sin dyreste signering noensinne. Og helt seriøst, så god han er på det taktiske, hvis han mener han har vært det så, og har en klar plan for ham, for det må han jo åpenbart ha, så er jeg egentlig kjempepositiv.
Det er jo et veldig godt poeng. Vi er jo kommet dit nå at vi er vel stort sett enige at hvis Arteta vil ha en spiller, så er det rette mann.
Ja, men det også er en litt sånn sløv take, da. Han har, altså, William begynner å bli en stund siden, men Fabio Vieira har jo på en måte ikke set the world alight. Så altså, jeg liker at folk har egne meninger på det, men Kai Havertz bare virker som en litt ekstra kalkulert signering, da. Du går ikke, altså han er ikke noen målscorer, for eksempel. Du går ikke inn i markedet og tenker, åh, Jesus, nei, vi må ha noe litt mer profilert på topp der, som putter 20+. Kai Havertz, ja. Nei, det er jo ikke det du gjør i det hele tatt. Her snakker vi systemspiller. Og en sånn spiller som det, vet du hvordan du skal anvende. Det bare det jeg mener at her tror jeg, jeg tror ikke Arteta har på en måte gått inn på WhatsApp og sett sånn, ja, disse ledige på markedet. Skal vi bare prøve litt Havertz, da? Han har ikke gjort det. Liksom. Ja, dette er jo trekka i månedsvis, årevis antagelig.
Ja, da, det nok et godt poeng i det, og vi ser jo Kai Havertz kan jo løse flere problemer for oss med tanke på kvalitet i flere ledd og kvalitet i hvis det er en backup han skal være, så er det en kvalitetsbackup. Hvis han skal spille som første valg i et system, så er det kvalitet der også. Og kan bekle flere roller som Magnus har vært inne på, så han spiller både falsk nier og omtrent ren nier i Chelsea. Han har spillet litt høyre ving. Han har beveget seg veldig mye rundt, spesielt på høyre siden av en angrepstrio der. Og det gjør jo at vi kanskje får muligheten til å rotere litt grann mer da. Du har plutselig en som kan gjøre Ødegård-rollen, som kan gi Ødegård litt kvile. Du har en som kan gjøre, ja, i hvert fall kanskje en slags Jesus-rolle, og muligens og kan spille på høyre ving. Det vet vi jo ikke så veldig mye om i Premier League, men det gjør at du kan flytte litt rundt på folk da. Hvis du vil ha en som falt ned, så kan du kjøre Jesus ut på høyre. Da har du en helt annen type dynamikk i angrepsrekka di, så det er jo en signering som kan gjøre flere ting for oss. Og så er det rykta at kanskje han skal spille i Xhaka-rollen. Nå, personlig synes jeg kanskje ikke han har defensivt vist nok til at det er han kapabel til. Xhaka sin største styrke defensivt er å vite akkurat når han trenger å komme bak. Han ser at vi er litt ustabile, og da kommer han bak og hjelper til. Så akkurat det har vel ikke Kai Havertz. Så det er spennende sted. Det er kanskje mer tenkt en Rice som vi skal prate litt om etterpå. Nå har jo jeg, som du sa, Magnus, notert meg ned litt grann tal på Kai Havertz. Det er veldig, veldig simplifisert. Det er ikke noe sånn kjempe sånn groundbreaking research, men rene målpoeng på kampen har jeg notert meg i de to klubbene han har vært i Leverkusen, der han overpresterte en del på grunn av flyt og på grunn av at de satte opp et lag rundt han, så hadde han 150 kamper, 46 mål, 31 assist. Det er et målpoeng, eller et halvt målpoeng per kamp, 0,51 per kamp. I Chelsea så har han 139 kamper, 32 mål og 15 assist, som er 0,33 per kamp. Det er ikke krise egentlig noen ut av de statistikkene, men når du tenker at han har vært spiss mest parten av tiden i Chelsea, så burde han jo ligge en god del høyere for et så godt lag, i teorien, godt lag. Hva er det vi ser for oss? Hvor skal han spille mest? Er det en førstelagsspiller, eller er det backup? Vil han være backup for Jesus? I så fall, hva med Nketia, Trossard, Balogun, alle de her spillerne der? Eller er det en som skal rotere mye mer, Magnus?
Jeg er i tvil om man bruker så store penger på en som en ny Trossard, da, for å bruke det begrepet. En som en potet som skal inn og spille i flere posisjoner. Han har jo Trossard kommet utmerket fra det. En av de aller beste Arsenal-spillerne etter nyttår. Men samtidig så er Trossard han er ikke en åpenbar spiller i første elveren. Og jeg tror Kai Havertz, for de pengene med det talentet, er nettopp det. Det er en spiller som skal inn i første elveren. Han skal ikke spille hver uke. Vi skal bygge noe som er nærmere Manchester City, hvor du kan ha en Riyad Mahrez, en Phil Foden på benken. Men jeg tror nok, med tanke på vår situasjon, at Kai Havertz kommer nok til å starte de aller fleste Premier League-kampene for Arsenal, når vi snakker de summene. Hvor, det er VTF. Aner ikke. Nå snakkes det jo om vi skal inn på Timber etter hvert. Timber. Jeg er helt sånn amerikansk hogstarbeidere. Det er sånn, hvis Sivert hadde vært det, så hadde sikkert Rødegård farta ned og spurt om han drev den bransjen, men jeg håper jeg ikke blir lav her, for nå er mikrofonen min plutselig justert øldrikkingsmessig. Men jeg tror at Arteta har en veldig klar plan på hvor han skal spille. Jeg tror han blir mer rendyrka enn det folk kanskje tror nå. Timber inn vil bety at vi kan, litt sånn som vi gjorde med Thomas Partey på høyrebekk, vi kan snu litt på hele laget kan flippe det rundt, at vi har den inverterte på høyre sida, bekken også, i stedet for på venstre. Timber da som en høyre bekk som trekker inn. Kanskje da kjører man Kivior eller til og med en Gabriel på den venstre bekkplassen. Kjører White inn som høyre stopper. Aner ikke. Men jeg tror nok at Kai Havertz er tiltenkt å starte mellom 25 og 32 kamper i alle fall i Premier League. For det når vi snakker slike summer også. Men jeg bare tror ikke Arsenal er en posisjon til å bruke så mye penger på en som skal starte 15 kamper. Så jeg som sagt ekstremt nysgjerrig.
Ja, sier godt.
Nei, jeg tror at vi kommer til å se en ganske sunn utvikling i det Arteta-prosjektet her. Altså, laget til Arteta er jo forbanna dynamisk. Så in-game så tipper jeg vi ser en som spiller bak Jesus i en slags, ja, Ødegård skal selvfølgelig også inn i de lommene der, men i en slags venstre tier, hvor han skjærer inn og holder bredden når det er nødvendig, og løper inn i boks. Ja, så jeg har trua på en slags venstre tier-posisjon. Det har han også spilt litt for Chelsea. Altså, da får du en 3-2, man tenker 3-2-4-1, får du vel da. Hvor han da går inn i lommene der, og det har vi også sett han gjøre for Chelsea. Han gjorde det mot Dortmund i Champions League, for eksempel, hvor han var banens klart beste. Skåret, skapte to sjanser, vant ball tilbake 7 ganger, jeg så på tallene her i sted. 100% av driblinger og alt, og hadde en fantastisk kamp. Så som sagt, når du ikke får råmateriale Kai Havertz, men en definert Kai Havertz, så tror jeg det her blir knallet, altså.
Ja, ikke sant? Jeg kjøper jo poengene begge to har her. Det er absolutt sånn at en ut av den kvaliteten der har nok Arteta en solklar plan på hva han vil gjøre med. Og skal vi snu litt grann på, så kan det jo hende at plutselig Ødegård er en litt mer defensiv spiller, og Kai Havertz skyves litt lenger frem. Det vet man jo ikke. Plutselig, det vi har sett så langt, er jo gjerne, når vi skal forsvare oss, så ligger vi med de vi vet forsvarer seg, og med Saka som trakk bak, Partey lå der bak, Saka og Martinelli skulle være med bak, Saka mer enn Martinelli, og så skulle Ødegård på en måte ligge igjen litt fremom der og var første press. Kanskje snur vi på det nå at Ødegård skal ta litt mer den defensive rollen, og så skal Kai Havertz litt lenger frem. Vi vet at Ødegård kan levere bakover. Ellers så kan det hende at vi bare gjør om at vi spiller med en som skal ligge og sweep bak de to fremom, i stedet for å ha en mer fremskutt åtter enn den venstre på høyre siden. Så veldig, veldig spennende. Sivert, du har fingeren oppe her.
Nei, det kan absolutt stemme det du sier der, men da glemmer du et helt vesentlig poeng. Og det er at da jeg var på jobben min som blomsterdekoratør, og Ødegård var innom og kjøpte noen roser, så sa han at han likte å score mål, så han ville ikke noen dypere i banen. Han var veldig fornøyd med målpoengene.
Jo da, og det er jo veldig greit, men Kai Havertz liker også å score mål, så det er et logistikkproblem der hvis begge to skal spille samtidig i hvert fall.
Har vi svaret her da? Jeg tror ikke at Martin Ødegaard skal dypere. Det tror jeg.
Nei, det tror ikke jeg ellers.
Han har jo blitt brukt dypere for Arsenal, og det har ikke funket. Husker den... Altså, det er kanskje litt urettferdig å ta han for det, men det var jo det i... Jeg kaller det for William Æran, ja. Når vi spilte blant annet hjemme mot Crystal Palace, husker jeg, og Ødegaard ble bygd dypere for å bygge opp bakfra, han var altså så ute av det, og det er klart det er vanskelig å skulle løse en rolle sånn på ryggmargsrefleks når man er ganske ny i Premier League, som han var da, men alt jeg har sett av Ødegaard tilsier at han er en som skal ligge foran og jage som en kaptein. Han skal være første pressredd, og det får meg til å tenke at er Declan Rice så forbanna ekstremt god som ballvinner dypt i banen at det tillater en Kai Havertz til å gjøre det samme på motsatt side, for Kai Havertz er også en god pressspiller. Vil man, altså Zinchenko er en fantastisk spiller, kanskje kommer han til å bli en litt mer sånn potet, alternere litt mer hvis vi får inn Timber. Og så får vi inn en av stopperne våre som en venstrebekk. Og så blir rett og slett Timber høyrebekken vår i mange kamper. Og Ben White et alternativ for Saliba og Gabriel. Sånn umiddelbart så høres det mye mer sannsynlig ut enn at Martin Ødegaard skal gi avkall på den rollen som han vokser i for hver runde som går, så man har en så god kjemi med Bukayo Saka som spiller ut til høyre. Og jeg helt sikker på at Jürgen Timber kommer til å få en helt fantastisk relasjon med Martin Ødegaard.
Ja, nei, men da legger jeg meg så flat som det går an, såkalt kupert. Og så tar jeg det her djevelens advokatpoenget mitt, og så går jeg en annen stand med det. Men veldig, veldig interessant å se om det er sånn at Partey nå blir en backup-spiller, om det er sånn at Partey kanskje, så han forsvinner jo kanskje ut, det vet vi jo også, det er jo sånn det her fungerer, men hvis han blir, og Declan Rice kommer inn for den prisen, han kommer inn, så er det jo ikke tvil om at det er han som skal starte, og da er jo da spørsmålet igjen, la oss si at vi skal spille tilnærmet likt det vi gjør nå, så har du ikke plass til Ødegaard, Havertz, Partey og Declan Rice i midtbanen din. Er det da Partey som går ut?
Partey drar jo, holdt jeg på å si.
Ja, det vet vi ikke enda da.
Jo, men det bygges for en fremtid hvor han ikke er tilgjengelig i hvert fall. Så om det ikke blir så definert det frem til januar eller sommeren og at han spiller litt, så er det fortsatt den brikka som skal først ut. Så svaret er nok uansett ja. Det er Partey, det bygges. Altså, vi utvikler laget til til å ta det neste steget uten Partey, det virker ganske tydelig.
Ja.
Men Saka og Partey ut samme sommer, ja, jeg har jo for så vidt vært veldig skeptisk til, Andreas. Mm. Er du enig i det?
Ja, det har vært en stabilitet nå for oss over flere sesonger, så kan man jo si det at det dabba imot slutten av sesongene og alt det der, men å skal rokke opp, la oss si at du bruker midtbanen som en trio, da, så rokker du opp to av tre i den midtbanen, som har fungert så bra for oss. Det er klart, Partey skal ut en eller annen gang. Jeg ser jo mye heller for meg å la han gå ut kontrakten. Og ja, det er jævla lite økonomisk, men kanskje det er det som berger midtbanen vår i år. For å bare satse på at Havertz og Rice, og da eventuelt en Lavia som ryktes skal inn hvis Partey går, at vi skal satse på at det er nok. Helt nytt, helt ny konstellasjon, nye spillere rundt i, ny liga, eller ikke ny liga for noen av dem, men ny måte å spille på for i hvert fall Declan Rice og Lavia. Kai Havertz spiller noe vel tilnærmet sett spill uansett, men jeg er også veldig skeptisk til å ødelegge så mye av det i år. Og Partey var... Han var Premier Leagues beste midtbanespiller i fjor høst. Så jeg synes det er veldig skummelt å skal hive ut begge de to. Har du noen tanker rundt det, Sivert?
Nei, altså først og fremst så mener jeg at Jorginho, Rice og Lavia isolert sett, hvis du ikke tenker på hva som har vært tidligere, er fantastisk bredde. Så er det selvfølgelig et spørsmål om at alle slår til, at det fungerer sammen. Og det greiene her. Men for å kaste ballen den andre veien, da. Så Saka var ganske tydelig at skulle ut. Når det kommer til Partey, så har han lite kontraktstid igjen. Det kom et ganske feit bud fra Saudi-Arabia borti der. 40 millioner euro, eller sånn. 40 millioner euro. Juventus var vel innom og lå på over 20. Så det her er på en måte siste mulighet til å hanke inn noen kroner. Og nå skal jeg heller ikke bli politisk, og vi kan bare la den gå etter jeg har sagt det, men det kan skje ting rundt Partey, som media har vært inne på tidligere, som er uoppgjort. Så å bygge for å ikke ha han der, nå som det er mulig å få penger fra han, er jo ganske naturlig. Så får du heller Så får det heller være at Sjaka drar samtidig, da, som det merkelige her, i mitt hode.
Ja, altså, det jo den kyniske måten å se det på, den forstår jeg, Sivert. Men jeg tror jo, sånn, uten ball så jo basen i det laget her Sjaka Party. Man mister Sjaka, det virker jo ganske tydelig. Og da mister man den venstre basen, forutsatt at det en Sinchenko som skal spille på venstrebekken, det, som var inne på for noen minutter siden, det vet vi jo ikke. Vi vet ikke helt hvordan det kommer til å se ut hvis vi får inn Timber, men jeg tror det farlig å slippe både Sjaka Party nå. Jeg ville beholdt Sjaka hvis jeg hadde fått en mulighet, hvis jeg fått det valget, men det virker som det en gentleman's agreement mellom Mariteta og klubben for så vidt, og Sjaka. Og man kan forstå at Sjaka har allerede blitt overtalt et par ganger tidligere om å bli, så på et eller annet tidspunkt så må man etterleve de ønskene. Men jeg redd for at i den situasjonen vi nå, hvor vi går inn i neste sesong og tenker at kanskje kan vi være med å kjempe om Liga-gull, kanskje, så tåler vi ikke en august og september hvor det kladder litt, fordi at vi skal rett og slett bygge midtbanen vår på ny. Jeg tror det lurt å ha noen bærebjelker der, noen pilarer som kan sømmeløst gjøre den prosessen enklere. Jeg tror at Teta, som så ekstremt resultatorientert som han ikke ønsker å miste begge. Kanskje man rett og slett der at man ikke har noe særlig valg. Altså, Sjaka går, som jeg snakket om. Party er en spiller som fra et økonomisk perspektiv. Vi har eiere som ønsker å leve inn i en såkalt self-sustainable modell. Da kan man ikke takke nei til 40 millioner pund for Thomas Partey, hvis man ser at han skal fases ut gradvis løpet av sesongen. Det er en lite ønskelig situasjon å være i, men jeg tror man kommer til å gjøre det rett og slett fordi at det gir mening fra et business-perspektiv. Men jeg tror det uheldig å gjøre det. Jeg tror Romeo Lavia, hvis han kommer inn, langt fra klar til å starte masse matcher for Arsenal, og hvis man skal ha en base med to bak Ødegaard uten ball når vi forsvarer oss, spesielt i store kamper, så jeg jævlig spent på hvordan man løser det uten både Sjaka og Partey. Hvis man sier at man får inn Rice og Lavia, tror det kommer til å være litt humper i veien underveis. Jeg tror vi kommer til å tape litt på det, men igjen, det er en langsiktig strategi, og kanskje det man må gjøre da, for fremtiden.
Ja, men ser vi ikke den situasjonen heller, at vi kan tenke neste sesong, så da kjøper jeg poeng. Jeg kjøper så vidt begge sine poeng, sånn rent økonomisk sett ser vi mye bedre tjent med å få igjen for han. 40 millioner pund, det er ikke så mye mindre enn det vi betalte for han. Så,
ja, men det, altså 40 millioner pund, det jo Lavia det. 2004 han født, og han var kanskje den eneste som så bra ut på studenten.
Altså, men samtidig, han er ikke god nok til å starte for Arsenal.
Men det skal han ikke gjøre heller. Ikke i første serien i hvert fall. Og altså, en ting, det snakkes mye om å gjøre dette så sømløst som mulig. Ja, men det hadde jeg vært enig i hvis det var Lavia som skulle inn der. Det argumentert bort Europas beste sekser, slash åtter, slash femmer. Rice, altså, hvor ille kan det gå i et så satt system? Hvor alt som skjer rundt det så timet og planlagt og fastsatt.
Hvem er återen da? Bare for å spørre, hvem er återen da? Det er det som er problemet, vi mister både sekseren og återen. Hvem er återen? Er det Havertz?
Ja, det er Havertz. Ja, og som du setter opp jo spennende å se, men det er Havertz, ja.
Jeg tror det blir alt.
Altså, Havertz skal ikke inn og spille Sjaka. Altså, som sagt, det her skal utvikle seg. Det ingen som skal være Sjaka. Sjaka er... Den Sjaka-rollen eksisterer ikke lenger i mitt hodet. Det som... Jeg tror at det du sa i sted er riktig. At Rice er så jævlig god. At den hjelpen han får av Sinchenko langt på vei løser de defensive problemene i hvert fall.
Med en, altså, med en Gabriel som dekker så store rom defensivt, tar nye steg, så kan jeg til dels kjøpe det. Jeg bare redd for
Jeg tror det blir
for den overgangen.
3-2-4-1 oppbyggende. Med de tre åpenbare, Saliba, Gabriel White, Zinchenko som trekker inn med Summer Rice, og så blir det en firer som litt av det vi har sett i City, som skaper så sinnssyke ubarom, så sinnssyke kaos og tilstander og bytteplass og Saka, Ødegård, Havertz, Martinelli, Jesus. Det virker, det er jo Jeg kan godt ta feil, men det er veldig legitimt i hvert fall.
Det er spennende å melde det.
Veldig, veldig spennende. Det er i hvert fall et kruttstert offensivt lag. Jeg tror det blir for lett defensivt, men det får vi jo, altså det får vi bevis på. Og nå har vi pratet i 40 minutter. Vi har kommet gjennom en av tre spillere. Så som ordstyrer så må jeg nok i brekket her og si at da går vi videre til neste. Og
det er jo en som...
Ja, vi, det er jo en som Magnus nå har søttet og mart om som en katt på Messenger i stund. Jurien Timber, som kommer fra Ajax, var linket til United i fjor, men da sa Ajax at vi trenger ikke å kjøpe. Nå er det eneste jeg har sett i Arsenal. Så, som du melder før vi spiller inn i Sivert, så melder ganske gode kilder i Nederland at klubbene er nærme seg enig, og at Timber er enig med Arsenal. Så da er det snart here we go fra Fabrizio, skulle man tro. Siden Magnus er så forelsket, så tenker jeg at han skal få sette på pinebenken. Da kjører vi Sivert først. Hva du tenker om signeringen?
Nei, altså jeg hadde hørt navnet til Jørgen Timber, men jeg har ikke noen kjennskap til karen. Jeg sitter ikke og ser på æresdivisjonen. Jeg har jo deltidsstilling på Circle K, og da var Martin Ødegård innom og fylte noe bensin. og da spurte han da om Timber kommer da. Men han kunne ikke bekrefte, og så sa han bare at han hadde brukt pumpe 3. Så jeg har ikke noe... jeg har ikke noe innsett da, gutter, dessverre. Så jeg må bare kaste den videre til Magnus, jeg som har sett den.
Ja.
Så det, jeg klarer jo ikke å hoppe etter virkelo her, Sivert. Det her er litt for drøyt.
Magnus, når du i din jobb nå nettopp har pratet med Bergkamp, hva han sa om signeringen?
Nei, altså, bank i knock on wood, som han sa, on timber, så er det er bra sort, sånn. Det er dårlig gjort, Andreas, å spille noe sånn, men... Jurien Timber, og jeg har bare lyst til å hogge øksa i det, altså. For det, for en fotballspiller basert på 10 kamper, eller hva jeg har sett om. Og det er jo alt for lite, selvfølgelig, men jeg så den første gangen i EM 2021, heter det. Jeg så gammel er ikke Timber, selvfølgelig. Det er ikke så mange ringer i stammen hans. Men han, jeg så han for Nederland da, som høyre stopper i en femmer, var det vel. I det utsatte mesterskapet da, som gikk for 2 år siden. Han var 19 år, og jeg satt og så litt sånn casual på matchen. Og jeg er litt sånn at når jeg gjør det, så kan jeg plutselig bare... at det er en spiller som spretter ut av skjermen på en måte. Så du bare, oi, her er det noe spesielt, her er det et råmateriale. Kanskje burde jeg vært spider, fordi at nå har jeg både kjørt Trossard og Timber inn i Arsenal, virker det sånn. Men det er vel... døttesykkelstøtte for en spennende spiller. Da var han som sagt 19 år, og han hadde en sånn ro med ball, og en evne til å orientere seg med ball, som minner litt som en Fabregas når han var 17 da, i Arsenal. Altså, helt unaturlig moden i spillet. Og bedt han merke han, og har jo da sett en del Nederland i mesterskap og i kvalifisering etter det. Jeg har sett litt Ajax i Champions League. De har jo spilt blant annet litt mot engelsk motstand i Champions League Ajax, og Timber er altså så spennende. Det er sånn at jeg setter meg når jeg ser en Ajax-kamp i Champions League bare for å se på Timber. Vi er der. Han har litt sånn Saliba-gener med ball. Han slår den ballen gjennom ledd nästan utan att lyfta blicket för han är så orienterad. Han har Ajax eller nästan liksom La Masia scanningsevne. Han skanner runt sig hela vägen. Tillägg till det så har han en väldigt god passningsfot. Han är extremt god på att gå igenom ledd. Han är tekniskt väldigt god, tar emot ball feilvendt. Det kan vara en passning som är kjempehard och han kontrollerar den med största säkerhet. Han går in i mitten, han drar på sig man, han går han kan slippa en sticker med som har gått väktat. Och så är det självklart frågeställningen då. Han alltså han är inte lika stark defensivt som Saliba, för att säga så. Litt mindre av vekst, litt mindre kraft og styrke.
Håpløs på hodet, har jeg lest.
Han jo relativt lav. Jeg kan ikke, de kampene jeg har sett han, så har stort sett laget han styrt matchen. Så jeg kan ikke si at jeg har sånn kjempegod kunnskap om hvor god han i boks, men han rent teknisk taklingsmessig så han god. Timer taklingsen godt, har treffet ball. Av det jeg har sett men i lufta, i box så gjør det at jeg tenker at kanskje er det høyrebekk han kommer inn for å være da. Kanskje er det ikke et rent alternativ til Saliba. Jeg tenker vi bruker heller ikke 40-50 millioner euro på en backup der. Jeg tror og det er litt vondt å si til blomsterdekoratør Eriksen at hans store favoritt bak Ødegård er Benny Blanco kanskje mister plassen sin i laget i den høyre bekkpositionen. Ikke så mister og mister, vi skal jo alternere, men jeg tror Timber bedre enn Ben White i den men, hvis man inverterte høyre bekkrollen og hvis man skal løse den på en litt annen måte. Hvis det sånn man skal gjøre det, litt man gjorde, som man gjorde med Party nå mot slutten av sesongen. Og da, så har jeg sagt flere ganger at jeg synes Ben White bedre som stopper enn som høyre bekk. Så jeg ser en veldig tydelig plass for Timber i laget, og jeg tror det Timber for 40 millioner euro et røvekjøp potensielt, og så får vi se da hvordan han takler overgangen til Premier League, for det vet man aldri.
Nei, og det statistikk som backer opp de talene jeg har skrevet ned på, han stort sett fiksert rundt passninger, for det var det når jeg har lest meg opp på han, så det nettopp det som poppet ut. Glad i å dribble, han snittet på 1,4 dribblinger per match, som ganske mye for en stopper slash høyreback. Og har noe, eller snittet på 1,7 og 1,4 av de successful, så det jo relativt bra, men på passninger så poppet han ganske greit ut. Der snittet han på 80,2 passninger per kamp i ligaen. Og har en passning, en treffprosent på 91,7 som er ganske heftig når du slår så mye passninger som det han gjør så absolutt en som kan gå inn og være med mye mer i det oppbyggende enn kanskje Ben White er veldig bra i La Masia og Ødegaard har vært tidvis fantastisk, men jeg synes også vi så det når han kom inn som stopper nå på slutten, at der er han superb. Det er bare fordi vi har en så sinnssykt bra stopper i Saliba, som gjør at han ikke startet foran Saliba. Så kanskje det er nettopp det å se på at vi trenger ikke kjøre Saliba ned i gulvet, bare fordi han er så veldig fantastisk. Kanskje skal Ben White inn dit av og til, rulle litt grann på høyreback og stopper antageligvis, men enig med deg, Magnus, det ser ut som en kjempesignering til høyrebacken vår.
Det er jo en utrolig deilig tilvei. Altså, se for at vi hadde hatt Timber fra og med Sporting-matchen, så hadde vi antageligvis kunne vunnet Premier League. Da hadde vi ikke hatt de problemene vi hadde hatt i det hele tatt. Så det at vi gradvis dekker de etter hvert ganske få hullene vi har som klubb helt der oppe, det er deilig å se, altså. Jeg ser jo begeistringen over Timber overalt på nettet. Og jeg bare gleder meg til å få han inn. Det virker som en veldig økonomisk deal i dagens marked også. Så det er bare å få gjort.
Ja, Ajax er jo ikke akkurat de enkleste å forhandle med heller, så 40 millioner pund for en så...
Er det overmarsjet enda, eller?
Nei, apropos elefant i rommet, så drev han og sendte noen tekstmeldinger til noen kvinnelige ansatte. Så.
Ja, han forsvant ut.
Nei, jeg jobbet jo...
Han måtte melde overmarsj.
Ja, ikke sant.
Angående det så satt jo jeg faktisk og sveiset litt, for jeg jobber jo som heismontør.
og da var Martin Ødegaard i heisen, eller?
Ja, altså ut av heisen så kom jo Martin Ødegaard, da. Og han hadde plukket med seg noen greier som skjedde med overmars, så han ville ikke gå inn på det, men han mistet jobben, så jeg kom på det.
Ja, nå kan jo jeg se det at det er lite sveising på heismontøret, tror jeg. Jeg tror det er stort sett opphengig av veier, og jeg har vært litt med på sånt.
Faktisk. Og der røyk vitsen min.
Ja, ikke sant.
Dette her er litt sånn som jeg går inn på et bilverksted, liksom, så sier du med at klangfjøra di har... fått oppheng, så sier jeg 20 000, ja, ok, det er greit, det. Så jeg kjøpte alt du sa.
Jeg ser ikke, å sage den vitsen, jeg sa jo også i stat at jeg var snekker og monterte pergola. Det gjør jo privatpersoner. Det må jeg bare la.
Men snekkere gjør det jo også, så det er helt greit. Men vi skal ikke henge oss opp i det her kardangfjæra som har fått oppheng i bilen til Magnus.
Jeg hadde uansett en ganske kort karriere som heismonter. Det funket ikke helt med dybde siden, da.
Nei, ikke sant. Det er nettopp det. Du ser ikke om den går opp eller ned.
Nei, ikke det.
Ja, nå er vi på høyt nivå, gutta. Men altså, da er vi jo egentlig veldig enige i at Timber, det blir fantastisk. Så det er bare å ønske velkommen. Og den er vel, sånn som jeg hørte på Fabrizio nå tidligere i dag, så er jo den i løpet av neste uke, så ser det ut som den skal være ganske så ferdigstilt. Så det blir veldig, veldig spennende. Og så...
Favorittovergangen min kommer vel nå?
Ja, for den har du meldt inn ganske, ganske heftig på både Twitter og Messenger og alt som er av sosiale medier. Så når Reece får reisning av Rice og Sivert bare innkasserer den der, så skal vi stå og hylle deg som den guruen du er. Men foreløpig så er det bare rykta.
Nå leste du for manus, håper jeg, Andreas, den reisnings...
Den kom faktisk fra toppen av hodet, holdt på å si, kom jeg jo også litt sånn i den sammenhengen, men nei, den kom rett fra luften her, så det var ikke noe manus, men sånn er det bare når du er vant til å holde på alene, så blir det fortsatt.
Jeg kan i hvert fall ta det siste min informant har fortalt meg om Rice, da. For det er ikke noe farlig å ta. Jeg må bare finne mobilen her. Jeg var på stranda i stedet, så ble den litt våt, så jeg måtte legge den i ris. Men der. Da fant jeg, vet du. Jo, det siste jeg har fortalt. My man said Declan has now told City he wants us. West Ham now trying to rush it along to us. Looking very good. Så kan jo dere som hører på selvfølgelig ta det som bullshit. Det er mange som farer med bullshit. Gå inn på Twitter, så får du 10 ulike synspunkter, og 9 av de er jo feil. Så, men for å si det sånn, så har han truffet tidligere. Så gjerne kjøp billett til Declan Rice-toget, som jeg holder på å styre om dagen. For det er jo veldig gøy hvis det går, da. Når alle stresser over City, og City har lagt en bud, og det er over for oss, og hvorfor er vi så trege, og er du out, og alt mulig. Da satt jeg pent og pyntelig, og satt 350 kroner på Rice til Arsenal, og da fikk jeg 3 odds. Den gikk jo fra 1,30 til 3. Så da får jeg jo en bedre flaske vin å feire med også. Så det er jo helt suverent, det blir bra det.
Ja, Magnus, ja. Du... Har du lagt noe i ris, eller har du reisning, eller hvordan er det du ser på de her nyheterne?
Nei, jeg har jo sett som at jeg skal gi litt ris til Sivert etter hvert, men på bakrommet, men jeg har...
Ikke bland mamma opp i det her.
Ja, nei, altså, kjære sønn, jeg har ingen planer om å ta det her på lufta igjen. Hockeyen til Tore Strømme, den vokser vilt med tanke på det her. Jeg har previous på det her, hvis jeg har lov å si det. Jeg har jeg mulig har sagt det på lufta før, jeg er usikker. Andreas kan sikkert arrestere meg i så fall, for han har hørt på alle episodene våre. Men en overgang aldri I boks. Når man sier 99%, 99% ofte det samme som 50. Ting endrer seg ekstremt fort I det farvannet der. Jamie Vardy var jo på det nærmeste klar for Arsenal tilbake I 2016 etter Leicester-sesongen. Han var på Colney. Jeg fikk jo meldinger da fra den kilden min som dessverre har begynt med morsekoder. Forstår ingenting lenger. Det ikke noe, får ikke noe matnyttig lenger. Får ikke noe jeg kan bruke. Så det jeg fikk den gangen var at Jamie Vardy klar for Arsenal. Tre uker før ryktene kom. Alt var I boks, alt var ferdig. Jamie Vardy var på London Colony, poserte I Arsenal-drakt. Kontrakten lå klar, manglet et pennestrøk. Så stakk Vardy med halen mellom beina tilbake til Leicester og signerte en fet kontrakt.
Så jo, ja, det jo poenget her da. Jeg så på et intervju med Troy Deeney her om dagen, hvor han sa det at Jamie var jo aldri I realiteten på vei til Arsenal. Altså, dette gjorde han jo for å få en feit kontrakt I klubben han ville være. Altså, Rice skal vekk. Altså, sånn, jeg helt enig I det prinsippet om at ting endrer seg. Bare, og vi så det jo med Douglas Luiz I januar, når vi ville bare nei, uansett hva du ga. Og vi har sett det, hvis du går litt lenger tilbake I tid, Higuain, Benzema, de her skulle jo, de var jo Arsenal-spillere I 3 måneder, de. Så jeg helt enig I at det ofte konkret interesse, og så går det ikke. Men det her annerledes. Altså, det her for West Ham, så dette en sinnssykt bra økonomisk deal. 90 millioner som de bare kan bruke på halvgode 31-åringer og havne på 17. Plass. Det jo herlig. Men for Rice, så det jo drømmeovergangen. Altså han kan fortsatt bo nærme familien sin, som av det jeg hører veldig viktig for han. Bo I London veldig viktig for han. Spiller Champions League veldig viktig for han. Ja, Ødegaard sa vel det tilbake, altså sjommen min, han sa jo det tilbake når han ble signert, at når jeg ble hentet, så lå Arsenal vel på, da samtalene begynte, lå vel Arsenal på 15. Plass eller noe sånt. Men når du går inn I en Zoom-samtale med Arteta, så går det ikke an å gå ut uten å sluke alt han har sagt. Og det jeg hører, og det virker jo veldig tydelig I media også, Ja, Rice jo solgt, 100% solgt, bare sånn.
Ja.
Ja, altså, det her tviler jeg ikke på. På siden når du var ansatt I et firma som mental coach, og Martin Ødegaard kom innom, så...
Det helt riktig.
klart at det ble samtalen.
Det jo, men, nå vi inne på taushetsplikt igjen, Magnus.
Ja, vi må ta de yrkene han ikke har taushetsplikt.
Ja, det slik, ja, det slikker jeg sagt.
Jeg vil bare nevne at Jarl Goli har jobbet som mental coach, så det mulig for alle.
Det faktisk veldig mulig å ta igjen på
TED. Ja. Gå inn på YouTube og søk Jarl Goli, folkens. Det kommer ikke til å angre. Men det jeg skulle si var at det jo ganske sykt da, at Jamie Vardy går så langt som han gjorde. Stiller opp der I fotoshoot med den drakta. Kan ikke Rice bruke Arsenal på samme måte for å få en kjempedeal I en annen klubb og så si at jeg vil kun til Arsenal come and get me altså jeg bare spiller igjen djevelens advokat jeg satte vel 8 av 10 for en uke siden når vi satt opp en sånn der ratingsystem med tanke på hvor sannsynlig det at Declan Rice går til Arsenal jeg står på det, jeg kanskje kryper opp til 9 her nå Jeg kjøper alt du sier, Sivert, men jeg klarer aldri å være så sikker som det du og du skal få masse ja, som tidligere blomsterdekoratør og heismontør, så skal du få masse roser og elevasjon av meg
Der misset du klatre roser
Ja, det har aldri hørt om
Nei, ikke sant
Nei, men du må huske på at han fra løten, han kjøper jo ikke roser til damen, han kjøper jo motorolje
Altså, det er pent sagt, Sivert. Altså, apropos smøre, men jeg smørte med rose sist. Vi hadde 11-årsdag her for noen uker siden, og da ble det med roser. Det vel første markeringen. Jeg glemte på 10-årsdagen, så tenkte jeg 11-årsdagen fin. Det litt sånn 15. februar-rose.
Magnus har kommet hjem med storørheten han i ordets, alle ordets betydninger.
Over inn.
Men når vi nå på en måte ser at Rice er omtrent klar, og så videre, og så videre, så er det jo ett moment her da, som er Manchester City. Vi vet at Sivertsen er kilde, mener at det er bullshit. Enkelte andre mener at...
Nei, det er ikke bullshit. Det kommer, denne, altså, interessen er reell, men...
Jo, men at det ikke skjer.
Ja, det gjør det ikke.
Så problemet er bare at det her har vi sett i januar med en Mudryk som også var ganske solgt på Arsenal og satt med Arsenal-drakt og la ut på Instagram og i det hele tatt. Det største faremomentet her er jo West Ham. Fordi at ja, han har vært en true tjener for West Ham, men faktum er at det her blir antageligvis den største overgangen de noen gang kommer til å gjøre. Og da er det der med at hvis City virkelig vil ha Declan Rice, så kan de gå til et nivå ikke, vi har ikke sjanse å følge de dit. På samme måte som når Chelsea bare la 100 laken på bordet for Mudryk. Så det er litt der at Declan Rice er garantert helt solgt på Arsenal. Han vil til Arsenal, alt det der. Problemet er hvis vi sier at ja, vi kan gi dere 100 millioner pund, det er ikke noe problem, og så sier City 120, så sier vi 125, og så sier de, ja, 130, 140.
Men det tror jeg ikke skjer helt. At, altså, vi har sett tidligere at City har hoppet av dealer som har gått opp i de summen der. Van Dijk, for eksempel, var jo City inne på, men de mente at han var ikke verdt de pengene som han viser seg og at han var. Så skal det også sies at Rice er kaptein på... i en klubb han har vært i siden han var guttunge. Altså, det er garantert en gentleman's agreement der på at, vet du hva, gir Arsenal forlangende, så skal ikke vi pisse på ønsket ditt og dra til Arsenal, bare for å melke 10 millioner til ut av City. Og så har du jo et tredje poeng her, at vi er jo to London-klubber, som ikke er spesielt rivaliserende. Det har ikke gått så mye spillere på tvers av de klubbene tidligere. Men dette kommer jo til å skje i fremtiden. Altså, det er, altså for West Ham, som er noe mindre enn oss, å ha et godt forhold til Arsenal. For å for eksempel kunne låne en tilfeldig navn, Lokonga, kjøpe Eddie Nketia. Dette er spillere som hadde styrka West Ham på dagen. Og det trenger ikke være de to en gang. Det kan være om 3 år, det kan være om 6 år. Men å fryse forholdet til Arsenal sånn økonomisk sett også, fordi at de vil melke 4 millioner pund eller en litt mer achievable add-ons ut av City, det har jeg ikke noe tro på.
Og et viktig poeng som du er inne på, Sivert, er jo nettopp det med hvem er det vi har med å gjøre her. Refererer til noe jeg vel har sagt tidligere. Tor Christian Karlsen sa vel det, som han kjenner jo markedet i fotball-Europa bedre enn noen annen nordmann kanskje, og han sa det at i Øst-Europa, kanskje spesifikt Ukraina og omkring lignende land, så var det sånn at hvis du som spiller fikk beskjed av klubbledelsen om at du skal dit, så hadde du egentlig ikke noe reelt valg. Der er det sterke krefter. Jeg vil ikke bruke begrepet mafia, for det blir veldig feil, men det er andre krefter enn det er i England, hvor spillermakten er mye større. Samtidig så er det sånn at Arsenals Achilles her der er at vi har ikke så mye frisk kapital. Vi har ikke eiere som sprøyter inn en engangssum på 500. Altså, vi gjorde det med Thomas Partey fra Atletico Madrid i en desperat situasjon for et par år, 3-4 år tilbake, eller hva det er. 2020 er det vel. Eller var det 2019, samme det. Men Arsenal per nå har ikke eiere som er villige til å si vi betaler i 2 rater, 50 millioner pund i år, 50 millioner pund neste år. Det vil rokke ved så mye av vår mulighet til å gjøre andre grep. Måten det her behandles på, måten vi hentet Nicolas Pepe på, hjertelig takk, Don Raoul. Det var jo at betalte en overgangssum over en 5-6 års periode. Og det er sånn de fleste gjør det. de aller færreste som ikke har statseid, som ikke blodkorrupte, som ikke har blodkorrupte eiere, må betale rater over flere år når man gjør en sånn type signering. Og hvis West Ham setter seg helt på bakbeina og sier at vi skal ha det i to rater, og City villig til å betale, så har Pep Guardiola og Manchester City en kjempemulighet til å overtale Declan Rice. Til å si at West Ham tenker at ja, men vi kan sitte på hendene i frem til 20. august, er vi faen i. Og da har City og Pep en kjempelang periode på seg til å klare å prøve å overtale Declan Rice til å gå til City. Spørsmålet mitt er da, hvor sta er West Ham her? Hvor lenge er de villige til å vente? De får penger sine uansett. Hvor lojale er de til Declan Rice sånn sett? Jeg vet jo, som Sivert sier, dette er en fyr som har gitt West Ham veldig mye. De skylder han ganske mye. Derfor tror jeg at de kommer til å innvilge ønsket, men fortsatt litt redd for at de bare sier at ok, la det her bli en saga da. Og til slutt så tenker Declan Rice at City vil virkelig ha meg. City har en rolle til meg. Jeg tror det ikke skjer, men det er en mulighet da. Det er derfor ikke jeg tør å være like bastant som Sivert er.
Ja, og nå prøver jo jeg å være litt djevelens advokat når jeg setter opp på den måten jeg gjør. Jeg tror heller ikke at Declan Rice er så liten oppi den sagan der at han ikke har noe påvirkningskraft i det hele tatt. Jeg ser heller ikke at West Ham er et Shakhtar som skal tyne ut mest mulig, men interessen deres er helt klart, som Magnus sier, at det skal bli en så langtrukken saga som overhodet mulig, sånn at det er større sjans for at de som har det vinnende budet da, er aktuelt for Declan Rice.
Jo, men for det første er det jeg fortalt det motsatte av det her, at West Ham vil få det gjort. Altså, de vil jo planlegge for neste sesong de også. West Ham er jo en klubb som vil ut og bruke de pengene der. Altså, du så jo Tottenham når de solgte Bale, brukte jo sommeren på å hente 9 spillere som alle var dritt. Sier ikke at det skjer med West Ham. Jeg sier bare at de er ikke interessert i å få dette gjort på deadline day. Det er jo snakk om
absolutt
mye penger.
Mm, absolutt. Samtidig så er det jo også sånn at hvis de føler seg rimelig sikre på å holde seg i Premier League i år, så er det sånn at de ekstra, sier at det blir ekstra 20 millioner pund, de kommer jævla godt med i å erstatte Declan Rice de også. Men
ja, selvfølgelig, men
jeg er enig i det.
Ja, og så er det jo et poeng her at West Ham skal ut i Europa League nå, liksom. De har jo en kraft som de ikke hadde hatt tidligere når det kommer på markedet. Så å få de pengene inn litt tidligere høres jo altså instinktivt veldig riktig ut. Og så tror jeg også at det der two installments greiene, det tror jeg også var litt papirdrevet. Litt rumors talk. Jeg tror at det kommer til å skje på 3-4 til og med kanskje, og at heller problemet med budene til Arsenal lå på at Adonsa ikke var achievable nok. Men vi får jo svar på alt det her i løpet av et par uker. Bottom line er jo at det ser veldig bra ut.
Absolutt. Hvis vi skal ta de talene jeg har skrevet ned på en kjapt før vi går videre til neste punkt, så er det sånn at med tanke på det vi har snakket om tidligere med er han så god ballvinner som at han kan holde på alene, så snittet han da på 2,1 taklinger per kamp og 1,7 interceptions. Som er relativt greit, i hvert fall med tanke på hvordan rollen han hadde i West Ham. Når det er snakk om passninger, som også kommer til å bli et vektig kriterie når du skal spille, hvis du skal gjøre partyrollen, så er det faktisk veldig så vektig som å vinne ballen. Så er det 56,3 passninger per kamp han snittet på, som ikke er sånn all verden med tanke på den stjerna han har i West Ham, men samtidig så er det West Ham, det er ikke et ballførende lag i like stor grad som han kommer inn på, og han snittet på at han treffer på 88% av de, så det er relativt bra. Nå er det jo sånn at, for nå tenker jeg, nå beveger vi oss litt videre ifra de tre som ryktes inn, for vi har brukt 1 time og 8 minutter på 3 spillere. Da tenker jeg at det var greit. Så har vi snakket om litt offere at vi skal sette opp noen beløp. Vi tar skamløst nok og snapper den rett ut av Arsblog, og så setter vi opp hva tror vi får inn, hva tror vi vi kommer til å bruke. Nå er jo de tre overgangene her som vi har snakket om, de er jo på en måte fastsatt i verdi da. Så der er det jo ganske greit. Vi kommer til å ende opp på antageligvis mellom 90 og 100 millioner pund på Declan Rice, 40 millioner for Timber og 65 for Havertz er vel det som er satt som beløp. Nå er det ikke så veldig mye mer som ryktes inn, vi kan vel ta Lavia også, men der også er det vel for så vidt greie rykter. Noe jeg tror vi kommer til å være mer uenige om er jo det vi skal få inn når vi selv spiller. Skal vi begynne med deg da, Magnus?
Jeg har ikke satt noen tall her enda, men vi sa jo da 65 på Havertz, vi satt, jeg sier 95 på Rice, jeg sier, hvis jeg sier pund, så tenker jeg 45 på Timber. Og så tenker jeg at vi går inn en midtbanespiller, om det er Lavia eller ikke, vet jeg ikke, men jeg tipper vi kommer på 35 der. Jeg tror vi kommer til å melke Southampton litt grann der, sånn sett. Jeg tror ikke, som nynerikket lag, så kan de ikke be om hva som helst. Så tror jeg kanskje det kommer en overraskelse på å si 15 millioner pund. Nå har ikke jeg kalkulator, men eller jeg har jo for så vidt telefon, da. Så det kan jeg for så vidt kjapt...
Altså, mens du regner, hvor dum var ikke den mattelæreren min? I det herrens år 2007, som da sa til meg at dette må du pugge, for du kommer jo ikke til å gå rundt med en kalkulator i lomma du da, i livet ditt. Jo, Lene, iPhone finnes det. Jeg har kalkulator. Jeg må ikke vite at jeg må gange før jeg plusser for å finne usendte. Det var det jeg ville si.
Det er bra det, Magnus, for altså, når jeg og du gikk på matte på ungdomsskolen, så var det ikke så mye som heter smarttelefon. Da var det ikke snakk om å gå med kalkulator. Vi hadde iPod Touch, jeg husker ikke om den hadde kalkulator, men da måtte vi faktisk pugge.
Nei, altså når jeg gikk på skolen, så var det en sånn der skrivemaskin med rettetast, det var det for noe.
Når dere gikk på skolen, fikk dere beskjed om at bilen aldri kommer til å erstatte hesten, dere?
Nå
snakker vi her. Sivert, han er ganske skarp i dag, altså han skal ha det.
Ja, til å være ute. Ja, det er klart han har jo drukket seg opp både på morgenen i dag og i går, altså det han sier. Han hadde noe vin og grillmat tidligere i dag, så da er han i toppform.
Ja, jeg klarer meg.
Spilling the beans, Sivert.
Det er helt riktig.
Jeg har da havnet på en totalsum på 255 millioner pund. Det er jo... Nå er vi litt sånn preget av kronekursen og sånn, men det må jo være det høyeste noensinne. Og det er naturlig når Arsenal med inflasjon og Champions League tilbake skal ut og styrke stallen. Skal de ta dere inn først da, eller før jeg kjører ut?
Det er 3,5 mye. Satan, det er mye. 3,5 mye.
Ikke tenk på kronekursen nå, Sivert. Det må du ikke gjøre. Når du blir mattelærer, Martin Ødegaard, tar voksenopplæring, så kan du sikkert ta litt om det.
Jeg tror lærere også har tøstesplikt, dessverre.
Det her er jo månedslønnen min når jeg var Formel 2-løper.
Ja, ikke sant. Det var det,
ja. Jeg hadde faktisk en måned som Formel 2 der, men jeg nådde aldri helt opp.
Nei. Hadde det ikke vært for det kneet ditt, så kunne du ha kjørt Formel 1 i land med Lewis
Hamilton. Jeg lærte meg aldri å klutsje ordentlig.
Nei, men det er bra. Hva du tenker vi bruker du da, Sivert?
Nei, det ser jo ut som vi bruker på for å være litt raskere og mer raffinert enn Magnus. Så ser du ut som vi bruker på Nordsia 200 millioner pund. Og jeg ser ikke hvor de pengene kommer fra, egentlig. Altså, det er ikke mer enn 2 år siden vi måtte, beklager, sanksjonere Gunnersaurus, kantinedamer, alt som var. Jeg hadde jo ikke snudd opp ned på hver krone. Så det er jo tydelig at det er budsjettert med et par spillersalg her. Og så er det jo selvfølgelig mye mer komplekst enn jeg tror. Det er installment, som sagt. Niklas Pepe kostet jo ikke 72 millioner pund, han kostet jo 16,5 liksom, den sommeren. Så si at vi reelt bruker 70-80 millioner pund den sommeren her. Sånn tall tatt fra lufta. på regnskapet da, for 2023. Det mye det også, altså. Det veldig mye. Så jeg ikke tvil om at det må komme litt ut her.
Jeg tenker 8-årskontrakter veien å gå. Ref
jeg har sett
dårlig,
at det funker veldig bra med
tror vi kjører 10, for å være sikker.
Det var jo...
Dette her jo en høyst akademisk øvelse, Sivert, uten seriøsitet i bunn, så jeg tenker vi tar jo slutsummen på kassarappen.
Ja, vi må jo det, men sånn helt oppriktig så må vi jo det. Vi kan jo gjøre som Chelsea, da, og gi Enzo Fernandes da et år forlengelse med høyere lønn fra 2028 til 2029. Det synes jeg var helt knall da de gjorde det tidligere i sommer.
Det hadde han fortjent.
Ja, han gjorde det, gjorde absolutt, jo. Det skjedde jo. Det skjedde jo. For han var jo så fantastisk god, det var den forrykende sesongen de havna på 12. plass.
Ja, det veldig, veldig bra.
Men hva lander du på da, Sivert?
Nei, vi bruker nok 230 millioner bunn.
Ok. Jeg skriver 230 på Sivert.
Nei, vet du hva? Nei, 200. Helt seriøst, jeg tror ikke vi lander alle som rykta. Jeg tror vi henter Rice og Timber og Havertz. Hva blir det?
Da vi på å spørre litt hva du tar for
Ja, det blir Rice, 90-150 og så Timber og så en liten surprise. Det 200.
Ja, 200. Da har vi skrevet 200 på deg da. Jeg tror vi ender opp på 95 for Declan Rice. Og så er det 40 for Timber, og så er det 65 for Havertz. Så da er vi på 210, sånn kjapt regnet i metode i hvert fall.
Dere er så søte, som alle tror at vi får en Rice.
Ja, ikke sant? Nei, men når du setter og tar den casen for det, så må det jo bli. Og det er klart, du har jo tross alt jobbet som sportsdirektør, og var nær å signere Martin Ødegaard her, så...
Nå må du være litt mer presis. Jeg jobbet som sportsjournalist og intervjuet Martin Ødegaard.
Ja, det var sånn det var, ja. Ok. men så tror jeg i likhet med Magnus at det kommer en signering til. Jeg er på 210. Jeg tror vi får en sånn her 25 millioner pund signering en eller annen plass. Da er vi på 235 da, for meg.
Men da har dere, ingen av dere regnet med en midtbanesignering til, da?
Nei, for jeg tror at Partey blir varans.
Ok, ja, for det tror ikke jeg.
Det tror ikke jeg heller. Jeg tror vi går inn i sesongen alt for tynt. Altså, jeg ser ikke at vi bruker 250 millioner.
Nei, men da er vi på litt forskjellig basis her. Magnus er full sjømann, Sivert er tilbakeholden, og jeg legger meg på den gyllene middelvei.
Det er ordstyrerens jobb i den podcasten.
Ja, jeg har jo skjønt det. Så...
Hvis du hører på, Sivert.
Det er helt på merke, det, Simon.
Nei, men det er veldig, veldig bra. Da tenker jeg at da har vi gjort jobben vår der. På det vi får inn, nå satte vi opp i lista før vi startet her, på de som muligens forsvinner ut. Magnus, skal du ta og lese opp den lista?
Kan jeg ikke bare ta en av en, og så sette opp min sum? Så...
Det kan du gjøre.
Kieran Tierney, 25 millioner pund. Mm-hmm. Jeg tror vi ikke får i nærheten av 40, som mange snakker om. Kieran Tierney er ikke en spiller som knapt verdt 25 i mine øyne, med tanke på siste par års historikk. Balogun, skal vi si, italienske klubber er linka. 25, ja, 27 setter jeg på han. Det er litt for lite i mine øyne, men sånn er det når du er Premier League-spiller og skal til en annen liga. Da får du ikke, hadde det vært omvendt, så snakker vi en halv milliard. Så jeg håper jo Crystal Palace eller West Ham melder seg på. Den Ketia, da får vi bare tro at han blir, da. Hvis Balogun går, Sambi Lokonga tror jeg går på et lån. Jeg tror Arsenal gjør klokt å sende han på lån så for å booste verdien hans. Gjerne til Burnley, til Kompis Company. Cedric, han må vi sikkert betale, så kan vi sette et minusregnskap på han.
Det er ikke bra, ass.
Han blir ikke kvitt uten å betale ut.
Ja,
han skulle jo komme og kjempe for plassen sin, han.
Ja. Så Pepe da, jeg tror jo kanskje den Saudi-Arabia-drømmen lever for han. Så jeg tar en råsjans og mister positiv og sier 10 millioner pund på han.
Rått.
Det rått. Det burde jeg ikke gjøre sikkert. Rob Holding blir meldt i hytt og gevær. Jeg velger å tro at han går hvis Timber kommer inn. Tipper jeg 5 millioner pund på han. Thomas Partey. Det er jo kanskje gullkalv nummer 1 sånn sett da, melkekua vår den sesongen, den sommeren her. Tipper 34 millioner pund på han. Det deilig å sette litt sånn random tall. Granit Xhaka til Leverkusen, den vel nesten bekreftet. 17 setter der. Pablo Mari allerede bekreftet for så vidt, ettersom at klubben hans ikke rykket ned. Nå har jeg hjerneteppet. Hvilke klubb spiller
han? Monza, var ikke det?
Monza, selvfølgelig. Monza var det. Charlie Patino vil jo gå. Virker det som 4 for han. Det jo selvfølgelig alt for lite, men jeg håper det en videre salgsklausul der. Og da bør jeg tenker kalkulator der kanskje.
128 har jeg kommet på.
Du syk? Har du sittet og regnet? 62, 67, det bra podcasting.
Jeg hadde jo faktisk en sommerjobb som regnskapsfører. Og der har jeg i hvert fall taushetsplikt, for jeg hadde jo Ødegaard på den der.
Nå, den her skal melde, apropos melkeku. Ja. 6
pluss, få fram det tallet før folk skrur av podcasten vår.
Fy faen, det sjukt, Andreas. Du blir vår nye hoderegner. Vær så god. Rollen er din.
Jo, og så kan jeg jo si det at det var så enkelt at jeg satt med kalkulatoren mens du sa tallene. Okay. Men jeg kan gjerne ta den, altså, og regne i hodet, men så syk jeg ikke.
Men da tenker jeg det gir mening at da bare fortsetter vi med Sivert, og så tar vi nettoregnskapet til slutt. Det litt spennende.
Jeg har en liten liste her. Startet med PP her. Her tror jeg Saudi... Og helt seriøst, det ikke kønn, altså. Jeg tror at det kommer noen Saudi på banen her. 15 millioner pund her.
Oi, oi.
Det synes jeg ikke har tenkt i det hele tatt. Xhaka, 13. Holding, der han tror jeg går. Der satt jeg 4. Patino, der satt jeg 1. Rett og slett, jeg aner ikke hva han har vært i dagens marked. Men han skal få sum, eller? Kontrakten hans er ikke ute.
Ja, jeg satt og sum på han, og jeg tenker jo at Charlie Patino, altså en championship-klubb, har budsjett til å betale noen millioner pund for en
spiller. Jeg satt 1 i hvert fall. La oss gå med det. Trusty, der satt jeg 4. For han går. Cedric, der satt jeg 0. Pablo Mari, der satt jeg 3, men dere hadde kanskje noe inside på det.
Den er jo bekreftet på 6.
Ja, flott. Da kan du bombe den opp til 6. Det er ikke noe galt i. Og så har jeg både Tavares og Lokonga på 15 hver.
Oi.
Tavares er ikke dum, da.
Får vi 15 for de to, da kommer jeg til å le hele veien til banken. Men
ja, det er spennende å høre på...
Tror du ikke Company går inn og kjøper 15 millioner sammen med Lokonga, eller du holder deg i Premier League med det?
Kanskje en opsjon. Kanskje en opsjon, men jeg tror ikke den betaler det umiddelbart.
Nei, jeg jobber ikke så lenge som regnskapsfører, altså. Men, og så har jeg en til her, som jeg mener, jeg tror vi har sett det beste av han i Arsenal. Jeg tror... Vi er på vei til å utvikle oss til et sted han ikke er god nok, ikke har noe plass, ikke har noe interesse av å være. Og det er at jeg tror vi selger Tomiyasu, så jeg satt 10 millioner pund der også.
Spennende.
Ja, var det noen han ble opp på lista der?
Jeg tror på 10, har du satt 10?
Den tror jeg blir.
Balogun også?
Balogun tror jeg blir.
Er det Nketia?
Nketia tror jeg blir.
Både Balogun og Nketia blir. Ja. Og Havertz
går. Da har vi plutselig 5 stykker som kan spille spist, da.
Ja, jeg tror det.
Mm. Ok.
Da er du på 83, så langt jeg kommer.
Flott det.
Nettom blir ikke feil her, Sivert.
Nei,
Nei,
jeg synes... Nei, vi er i nærheten. Ballpark.
Ballpark. Da er det meg. Skal du ta oppsummeringer imens, Magnus, med kalkulator? Jeg gir ikke å sette øynene samtidig som jeg selv skal prate. Vær så god. Multitasking er vi dårlig på. Kieran Tierney, 25. Da tror jeg vi skal være veldig fornøyd. Charlie Patino, 1,5. Rob Holding, burde vi kunne få 7. Best vi er veldig heldige. Cedric er 0, det får vi ikke noe innfør. Jeg tror Lokonga, det tror jeg også blir lån. Jeg tror ikke det er noe interesse av å selge han nå etter et sånn lovende,
Andreas,
men så
bare, elendig lån. Ikke avbryt, jeg er nødig å avbryte deg, men når du sa oppsummering, så tenkte jeg netto versus brutto her, men jeg har ikke notert mens du har snakket om det.
Ja, ikke sant, men da skal vi se om jeg husker det. Jeg sa vel Kieran Tierney 25.
Ja.
Rob Holding sa jeg 7.
Ja.
Og Patino sa jeg 1,5. Jeg tror ikke jeg har tatt noe. Jeg sa vel Cedric 0, men det er så. Lokonga blir et lån. Så har vi Balogun. Jeg tror ikke han er interessert i å være backup, så jeg tror vi kan få inn, jeg sier 19. Det er alt for lite, men jeg tror ikke vi får mer hvis det er et utenlandsk, eller utenlandsk, så hvis det er et europeisk lag heller enn et engelsk. Blir det et engelsk, så kan du være oppe i 22-23, men det er ikke noen som linkes forløpig. Hvem vi har igjen da?
Nei, jeg glemte i hvert fall Party i mitt regnestykke.
Ja, men jeg tror jo Party i B da, så da tar ikke jeg.
Ja, du hadde Sjaka, tror jeg.
Ja, Sjaka det. Jeg glemte Party. Ja.
Sjaka er det er vel 13-14, sier 14 da, for det var jævla grei. Så har vi jo Pablo Mari som allerede er bekreftet for 6. Austin Trusty var et bra shout, der tror jeg vi får, skal jeg gå til en sånn jævla random tal da, 2,35.
Du gjør det enkelt for, gjør det enkelt for Magnus her.
Ja, jeg tenker at det er veldig greit.
Hvor er kommategnet på kalkulatoren?
Ikke sant.
Han jobber ikke på kontor.
Nei, det hører du. Hvem det er vi mangler? Jeg føler jeg mangler noen.
Nei, PP kanskje?
Ja, PP. 11. Og da skal vi være jævla fornøyd.
Da er du fornøyd. Og da antar du altså at Nketiah blir?
Ja, jeg tror ikke vi selger både han og Balogun, og jeg tror ikke begge blir. Og jeg tror det er Balogun som er, altså jeg har jo sett det der at Arsenal er åpen for bud og i det hele tatt for Nketiah, men
Jeg tror også vi får 5 millioner pund for Marquinhos.
Jeg tror ikke vi selger Marquinhos.
Men nå tenker jeg at vi må lande det, altså ja. Hvis ikke så blir klokka mye. Vi kan ikke justere etterkant, og jeg glemte jo Trusty, men jeg har kanskje lagt meg litt for høyt på Sjaka. Jeg mener, dere snakker om 13-14, så er det kanskje noe jeg har misset der, men regnskapet er i hvert fall 85,85 inn for deg, Andreas. Ja. Veldig fint tall.
Også uten å planlegge det på forhånd. Det er ikke dårlig bare det.
Hvem skal regne ut nettoen her da?
Jeg kan ta det, jeg, hvis dere har lyst til å...
Ja, da kan vi prate mens du regner da.
Nå kan vi jo forvente at Emil Smith-Rowe blir varen, at det rykte han er med sikker, så er det jo plutselig en teller.
Han blir.
Men det er jo også bare for å ta det veldig kjapt, så gir det jo mening for Arsenal i en situasjon hvor de er interessert i å selge og si at han ikke er til salgs. Og gjør som David Sullivan gjorde og går ut på Talksport og sier at nå skal vi selge Rice. Og det er klart at Rice er så attraktiv at man kan komme unna med det, men situasjonen til Smith-Rowe tatt i betraktning, hvis Arsenal er vage på det, så er jeg veldig dårlig kort i en forhandling. Men jeg synes signalene er såpass tydelige da, at jeg tror Smith-Rowe blir, men det vil heller ikke overraske meg veldig hvis den går.
Nå er han jo 2-2 i U21-EM.
Det siste målet hans var jævla fint, det så jeg på Twitter i sted. Klassisk Smith-Rowe, raske kombinasjoner og en sånn snapshot utenfor 16.
Og et bra mesterskap og full preseason nå, så plutselig Smith-Rowe i ligningen når vi skal spille gruppespillkamper i Champions League og Køpper, og det deilig.
Spørsmålet mitt jo da, som vi skal ta i neste episode, Sivert, jo hvor skal han spille? Det blir spennende å diskutere.
Ja, det blir kjempegøy, men jeg må snart opp og spise sandwich og pusse tema.
Så da tar vi regnskapet. Nå det sånn at siden jeg ligger omtrent rundt dere på bruk og ganske langt under Magnus på inn, så mitt ganske heftig i forhold til dere. Magnus, du ender opp på et regnskap på minus 127 millioner pund. Sivert, du ender opp på minus 117 millioner pund. Og den som tok den gyldne middelvei ender ikke opp på 120-ish. Jeg ender faktisk opp på 149,15 i minus. På.
Det jo igjen litt Simen da, å være litt overpositiv. Ref tippet Arsenal på andre plass med 84 poeng foran sesongen, som han traff
ja.
Helt på.
Men det er sterkt det.
Er så godt.
Absolutt sterkt, men nå jo jeg pessimist når det kommer til salg sånn generelt. Jeg tror ikke vi får inn så mye som, sånn som du, Magnus, som på 128 millioner inn, og vi andre på 83-85, så det jo det der forskjellen utgjøres.
Nei, det nettoen som teller.
Det helt sant. Og da jeg ganske så positiv på pengebruk, tydeligvis.
Da tenker jeg at vi kan sende en liten hilsen til Ski og be Simen sende oss på inboxen. Hva tror du, Simen, som treffer på alt i prediksjonspodder? Og så kan vi ta med oss det når vinduet stenger 1. september. Hvis han slår oss der også, så det kanskje på tide å...
Jeg stemmer for at vi lager en Twitter, tror jeg, hvor lytter også kan komme med regnstykkene sine. Jeg synes det interessant.
Absolutt. Absolutt, det kan vi godt gjøre. Jeg skal på ferie nå en periode, så jeg skal prøve å være litt på. Men som SoMe ansvarlig, så vi finner en løsning på det, gutta. Og så blir det jævlig gøy å se hvem som treffer. Det er du som er ordstyrer, Andreas. Jeg merker det ligger litt i ryggmargsrefleksen min og begynner å ta over. Men vi må vel kanskje avslutte snart.
Absolutt, og... Det var egentlig der jeg skulle inn som ordstyrer nå, og napp i det store brekket, og snart trykke på den store røde knappen som vi har pratet om før, Magnus. Det er rett og slett sånn at, skal vi kalle det sesongens første Arsenal Station, går mot slutten. Det har vært helt fantastisk å debutere her, får vi satse på at det ikke var en William som gjør det bra i første, og så går det bare rakt åt skogen, men at det kanskje heller kan gå jamt bra fremover. Da er det vel ikke så mye mer å se, gutta, enn Magnus, du må ha god ferie. Sivert, du får det travert med alle de yrkene du driver på med, så du får bare kose deg.
Ja, jeg har litt ulike organisasjonsnummer bak navnet mitt på proff, jeg har det, men man skal ha noe å bruke tiden sin på. Så må jeg gratulere deg med debuten din, gode mann, Andreas. Det minner meg litt om da Alan Shearer i 88 kom inn 17 år gammel mot Arsenal og skår hat-trick. Han hadde jo ikke noe dårlig karriere.
Nei, ikke sant? Da får vi sats på at det blir mer Alan Shearer enn
for jeg,
Alan Davis.
Ja, fordi det som faktisk er litt interessant da, som vi kan ta helt på tampen her, det er at i 88, den kampen hvor Shearer på en måte fikk navnet sitt i fotball-Europa, da satt jo jeg bak målet på Dedel. Og så det skjer. Ja.
Og jeg satt jo da på så vidt ved siden av mora di og klødde litt på deg på magen.
Oi. Og med det så tror jeg vi får se at det er greit. Takk for dere som hører på. Så får jeg si ha det til deg, Sivert.
Jo, i like måte, følg Sivert Puss 10 for Rise-nyheter, og på Arsenal for Arsenal-nyheter.
Ikke sant. Og så har jeg en fast seg jeg skal ut på, så ifra meg så blir det vi hørs, og Magnus.
Ha det. Hei. This train terminates here.